Вие сте со SPS на Македонски.
Сојузниот благајник ги представи плановите за намалување на исплатите за економска поддршка, откако државите и териториите ќе достигнат 70% целосна вакцинација на возрастните лица. Владата изјави дека според планот за транзиција, автоматското обновување на плаќањата ќе престане и примачите ќе треба повторно да аплицираат за да покажат дека ги исполнуваат условите. Примателите добиваат по 750 долари неделно ако изгубат повеќе од 20 часа работа и 450 долари неделно ако изгубиле помеѓу 8 и 20 часа работа. Плаќањето ќе биде постепено намалувано во период од 2 недели, а ќе заврши кога јурисдикцијата ќе достигне 80% целосна вакцинација и ќе остане статусот на жариште. Од тој момент ќе важи еднаква исплата од 450 долари за оние што изгубиле повеќе од 8 часа работа и 100 долари за оние кои примаат поддршка за приход. Министерот за финансии Саймон Бирмингем за ABC изјави дека владата ги прави промените сега, кога државите ги откриваат нивните патокази за излез од пандемијата.
Importantly, the support for individuals under the COVID disaster payment, which is running at around $1 billion a week in costs, will continue through between 70% and 80%. Individuals will only need to move to a process of reapplying each week for that assistance.
Жителите на Мелбурн од денеска ќе можат да патуваат 15 километри од својот дом според новите олеснувања на ограничувањата за коронавирус. Спортови вклучувајќи голф и тенис од денеска се повторно дозволени во Мелбурн и регионална Викторија. Државата регистрираше 950 нови локално стекнати случаи и 7 смртни случаи. Во меѓувреме, Латроб Валеј е ставена под 7-дневно заклучување поради појава на жариште заради собир на домакинства. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг во изјава рече на жителите на Викторија име доста од заклучувања и дека едвај чекаат бизнисите да отворат и децата да се вратат на училиште.
People are at their wit's end. They want their kids back at school. They want businesses to reopen. They are getting the jab in record numbers because they believe that's part of the compact they have with their governments, federal and state, that when they get the jab, the restrictions will ease. And that is what state governments need to provide.
Но Фјуженвилс регистрираше 863 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 15 смртни случаи во изминатиот ден, но известува за пад на инфекциите во Сиднеј. Здравствените власти пријавуваат помалку случаи во западниот и југозападниот дел на Сиднеј, но повеќе инфекции во регионите како Илавара. Државата ќе им овозможи на целосно вакцинирани лица да влезат во установите за нега на стари лица од 11 октомври со ограничување од 20 посетители на ден. Премиерката Гледис Береџиклиан изјави дека луѓето во Нов Фјужен Велс треба да бидат предпазливи за да се избегне повторен скок на инфекции.
Between the 11th of October and when we hit 80% double dose, we do need to exercise that extra degree of caution to make sure that we don't see a surge in cases or a surge in hospitalisation beyond what we can manage.
Здравствените власти во Квинсленд објавија еден нов случај на коронавирус, кој е близок контакт на работник од воздухопловната индустрија. Возачот на камион кој беше позитивен во Нов Јужен Велс, а патуваше до Голд Кост, нема да биде регистриран во бројките на државата. Министерката за здравство Иве Дад објави дека правилата за носење маски ќе важат за Голд Кост и ги повика жителите на Квинсленд да се придржуваат кон директивата.
But it shows once again the risk to Queenslanders of this virus coming across our borders. So please go out and get tested, making sure you are wearing your masks at all times, indoors and outdoors, unless you can socially distance outdoors.
Премиерот Зоран Заев во Скопје ја пречека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, придружувана од шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија, амбасадорот Дејвид Гир, пошто беше одржана билатерална средба на која што учествуваа и заменик председателот во владата задолжен за европски прашања Никола Димитров, министерот за надворешни работи Бујар Османи и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Европската комисија се фокусира Македонија до крајот на годинава да ги почне преговорите за членство со Европската унија, зашто се работи и со Македонија и со Бугарија на надминување на последната пречка тоа да се случи. Со ваква оптимистичка порака, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го заокружи пресот и рече дека Македонија донела храбри одлуки и оти е сега ред на унијата да испорача. Државниот завод за статистика најави дека најдоцна денеска ке процени дали ке побара продолжување на пописот. Директорот Апостол Симовски објаснува дека поради хакерски напади на системот, попишувачите не работеле 5 дена, па ако се утврди дека тоа го забавило процесот, можно е да се побара дополнителен рок за спроведување на пописот. Од Министерството за правда, кој е предлагач на Законот за попис, за сега нема одговор дали ќе предложи на владата продолжување на пописот. Ако се одлучи на таков чекор, измената ќе треба да се гласа во собрание. Председателот на парламентот Џафери вели, иако рокот е краток, итно ќе свика седница. Американските војни и лидери беа сослушани за драматичното повлекување на војниците од Афганистан на сослушувањето во Сенатот во вторникот. Секретарот за одбрана Лојд Остин пред Конгресот изјави дека Пентагон бил изненаден од фактот дека афганистанската војска одеднаш се распаднала. Генералот Марк Мили истакна дека американската војска уште од минатата година предупредувала дека брзото повлекување може да го предизвика падот на афганистанската влада. Највисокиот воен советник бил запрашан зошто не поднел оставка кога председател Џо Бајден не го послушал неговиот совет да ги задржи војниците во Афганистан предходно оваа година.
This country doesn't want generals figuring out what orders we are going to accept and do or not. That's not our job. The principle of civilian control of the military is absolute. It's critical.
Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека е подготвен да разговара со премиерот Скот Морисон, но нема информации дали францускиот амбасадор ќе се врати во Австралија. Анонимен висок француски функционер изјави дека председателот Макрон не разговарал со лидерот на Австралија откако беше објавен договорот за одбрана, но дека е подготвен да го стори тоа. Австралија планира да го откаже договорот за купување француски подморници со дизел електричен погон и наместо тоа да произведува американски бродови со нуклеарен погон. Се уште не е одреден датумот за враќање на отповиканиот француски амбасадор во Австралија. Силна експлозија го потресе шведскиот град Гетеборг, предизвикувајќи пожар и принудувајќи ги жителите да бегаат од своите домови. Експлозијата се случила во раните часови во вторникот и неколку луѓе се повредени, а други претрпеле сериозни повреди. Полицијата известува дека 20 лица се пренесени во болница, а на стотици им било помогнато за евакуирање од зградата. Шведскиот премиер Стефан Ловен изјави дека владата го изразува своето сочувство до жртвите, истакнувајќи дека сите служби за итни случаи вршат многу важна задача, но и дека придонесот на граѓаните е огромен исто така.
Police, emergency services and health services are carrying out very important work, and I also want to mention civil society's contribution to the effort. Close by, churches are, for example, being used as gathering places. Gothenburg should feel that they have the support of the whole country.
Причината за експлозијата е се уште под истрага. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,72 американски долари и 37,94 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,13 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 30 септември. Во Перт можен дожд максимално 23, во Аделаид исто можен дожд максимално 18, во Мелбурн дожд максимално 20, во Хобарт зголемување на облачноста максимално 14, во Камбера дожд и можна бура максимално 19, во Сиднеј исто дожд и можна бура максимално 24, во Брисбен дожд и можна бура максимално 24, во Дарвин можен дожд во попладневните часови максимално 33 и во Алис Спрингс сончево максимално 31.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.